Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում աշխատում է Արշակ Ադամյանը եւ այս թողարկման ընթացքում դարձյալ զրուցելու ենք պատմաբան Արտակ Հովանիսյանի հետ անդրադառնալով հայոց պատմության ընթացքում թույլ տրված սխալներին, ցկտելու ենք պարզել պատճառները եւ վերլուծել դրա հետևանքները։ Ողջույն Արտակ, շնորհակալ եմ կրկին մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Բարև ձեզ։
Այսօր անդրադառնալու ենք Արտաշեսյան արքայատոհմի վերջին հզոր ներկայացուցչին Արտաշես II-ին եւ նրա սպանությանը։ Նախ մի փոքր պատմական ակնարկ կատարենք հասկանալու համար, թե ով էր Արտաշես II-ը մեր թագավորության համար եւ ինչու էր այդքան վտանգ ներկայացնում իրենից Հռոմի համար, որի կազմակերպմամբ էլ սպանվեց։
Ցագումնաբանությանը անդրադառնանք Արտաշես II-ը Տիգրան Մեծի թոռներ, Տիգրան Մեծի որդի, Արտավաստ II-ի թոռներ եւ այն անձներ, որը կարողացավ խուսափել Գերեվարումից, երբ որ Ռոմեացի զորավար Անտոնիոսը Արտավաստ II-ին իր կնոջը եւ ավագներին Գերեվարեց դեպի Ալեքսանդրիա, Եգիպտոս, իր նստավայրը այնտեղ էր եւ ներգայացրեց հաղթանդեսի ժամանակ որպես մեծ ձեռք բերում, հետո Արտավազդին եւ կնոջը գլխադեցին, բայց նրա զավակներին պահեցին որպես հետագա քաղաքական գործիքներ։ Արտաշեսը ավակ որդին կարողացել էր խուսափել, այդտեղ քիչ դերակատարում չեր ունեցել նաեւ Արևան եւ նաեւ Հռոմի ճշնամի պարտևների հետ ունեցած բարեկամական կապերը, նա ապաստանի տեղ ունեցել էր եւ նաեւ հետագայում դրա շնորհիվ ունեցավ ռազմական աջակցություն արտևական Իրանի կողմից, արտևների կողմից։ Եվ ինքը իր գործնեության մեջ երկու կարևոր հանգամանք ազդեցություն ունեցան։ Առաջինը իր ծնողների վրեժը լուծելու հանգամանքը, որ անշուշտ նպաստել է իր քայլերին, եւ պետականությունը վերականգնելու խնդիրը, եւ թիկունքում ունենալով նաեւ արտևական աջակցություն ինքը կարողացավ դա անել։ Եվ Հայաստանը լիակատար ազատագրեց ինքը ռոմեացիներից, ավելին Հռոմի դաշնակից համարվող եւ սեպի պես Հայաստանն ու Իրան մեջ խրված ադրբատականը, դա իմիջայլոց է նույն տարածքն է, որտեղ այսօր ադրբեջանցիները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, այսպես ասած, միջամտությամբ եւ գաղտնի ու բացայտ աջակցությամբ ամեն հարմար պահի Իրանական պետականության դեմ մոստություն են բարձրացնում։ Այդ նույն տարածքն է։ Այս ժամանակ էլ այդ տարածքը ադրբատականը Հռոմի արևմուտքի դաշնակիցն էր տվյալ պահին։ Եվ Արտաշես II-ը կարողացավ նաև այդ տարածքի հարցը լուծել, այն առումով, որ այդ տարածքը կախման կամ ենթակայության մեջ դրեց Հայաստանից եւ վերականգնեց իր արքայից արքա Տիտոս։ Սա լուրջ արված էր Հռոմին եւ իր դաշնակցին։ Տարածաշրջանում բնականաբար ինքը պիտի դիդարկվեր որպես հզոր նոր հզոր ճշնամի, որովհետև ռոմեացիները չէին մոռացել նրա պապի կորզնեությունը, չէին մոռացել Արտավազդ II-ի կորզնեությունը, եւ այսպես ասած նոր գլխացավանք իրենց համար պետք չէ իրենք պիտի ագակայելեր ձեռնարկեին։ Ցավոք ժամանակահատվածը այնպիսին էր, որ դա համընկնում էր ռոմեական պետության վերելքին, Պիկին է մոտենում ռոմեական հանրապետությունը եւ այդ առումով լուրջ հակառակորդու ճշնամի է Հայաստանը։ Սա ընտանուր նկարագիրը, ով էր Արտաշեսը, ինչ էր ուզում, ինչի համար էր ուզում։
Հիմա ընթացքը, Արտաշես II-ը գերության մեջ հայտնվել էր արդյոք Արտավազդի հետ։
Չէ, չէր հայտնվել։ Ինքը խուսափել էր գերության։
Խուսափել էր։ Եվ այդ ընթացքը ինչպես կայացավ, ինչպես նա մտավ մեծ հայկ Պարթևստանից, ինչպես գրավեց
քաղաքը։ Ինքը փախավ Պարթևների մոտ։ Եվ երբ որ Անտոնիոսը վերադարձավ Ալեքսանդրիա իր այդ հաղթավարով, բնականաբար ինքը Հայաստանում թողել էր կայազորներ ռոմեական, համարելով որ Հայաստանը նվաճված է, նաև Հայաստանի թիգունքում ուներ դաշնակից ադրպատականը, ենթադրում էր, որ այդ կանով խնդիրը առայժմ սահմանափակված է, դեռ Հռոմում էլ կային խնդիրներ, Անտոնիոսի, նրա հակառակորդի Օկտավիանոսի, Եգիպտոսում կային որոշակի խնդիրներ։ Եվ այդ ընթացքում բնականաբար ստեղ մեծ տեր խաղաց նաև Պարտևստանը, որը հասկանում էր, որ ադրբատականից ու Հայաստանից հետո հաջորդ ինքն է, օգնեց Արտաշես երկրորդին, բացի այդ վերջնականապես կործանված չէր ամենակարևորը, հայկական զինուժը, հայկական զորքը, Արտաշեսը ի վերջո մենակ չէր հեռացել Հայաստանից, եւ իդ գալով ինքը վրեժ լուծեց, ինքը Հայաստանում գտնվող բոլոր հռոմեացիներին սպանեց, զինվորականներին մաքրեց նա այդ ձևով, այդ ընթացքը այդպես է եղել։ Այի միջայլոց Անտոնիոսը չհասցրեց արձագանքել, որովհետև այդ ժամանակահատվածում, դա Քրիստոսից առաջ 34-31 այդ թվականներն է, արդեն խիստ ծրվել էին հագաստյունը իր հագարագործի Օկտավիանոս հետ, եւ իրենց մեջ նախապատրաստում էր պատերազմի վաս բախում, եւ դա եղավ ու ավարտվեց Անտոնիոսի պարտությամբ, հետո իր ու իր կնոջ, ասենք, ինքնասպանությամբ։ Այդ ընթացքը բավարար եղավ, որպեսզի Արտաշես երկրորդը վերականգներ կործրած։
Այսօրվա աշխարհի չափանիշներով, օրինակ, կարծում եմ Արտաշեսի նման վերաբերմունքը շատ վատ կդիտվեր աշխարհի կողմից, կդատապարտվեր որպես ագրեսոր, նման որքան ինչում եմ 30,000 հռոմեացի երսերի քաշվել։
Չի կարող դիտվել որպես ագրեսոր, որովհետև ինքը իր երկիրն է, իր օրինական իշխանությունն է վերականգնում։ Ագրեսիան հռոմի կողմից էր։ Հռոմն չէ մտել եւ խապեությամբ ձերբակալել էր ամբողջ թագավորական ընտանիքին։
Դե զինվորները հասարակ մարդիկ էին, որոնք ենթարկվում էին իրենց հրամանատարին։
Հասկանալի է, բայց ստեղ կար նաև թագավորին եւ թագուն հաղթանդեսի ժամանակ որպես ռազմավար ներկայացնելն ու վերջում մապաճի ենթարկելը։ Եթե այդպես է, դա էլ թույլատրելության սահմաններում չէ։ Մանավանդ որ մարդկանց ձերբակալել եւ տարել էին հռոմեացիները ոչ թե պատերազմի
դաշտում,
խապեությամբ էին դատարել։ Մարդը գնացել էր բանակցելու և ձերբակալվել էր։ Եթե այդպես է, ուրեմն հագարակ քայլը թերևս արտարացված է։
Սա ինչու եմ հարցնում, որովհետև նման իրավիճակներում մենք այսօր շատ մտահոգվում ենք, թե աշխարհը ինչ կմտածի մեր մասին։ Իրականում այդքան շատ մտահոգվել, թե ինչ կմտածեն մեր մասին, պետք է, երբ ինքդ քեզ ես պաշտպանում։
Գիտեք ինչ, մտահոգվել, չասեմ, մտածել պետք է դրա մասին, որովհետև այդ աշխարհ կոչվածի կարծիքը ինքը երկսայրի սրիպես է։ Չմտածել դրա մասին ճիշտ չէ, բայց հիմք ընդունելն էլ ճիշտ չէ։ Ձինտեղ դի պավի բալանսը, չպետք է արվի այն, ինչ որ հետագայում կարող է օգտագործվել կոտեմ, հայտնի միտքն է, չէ՞, մի ասեք, այն ինչ որ կարող է օգտագործվել ձեր դեմ, բայց նաև այդ հիմքով էլ առաջնորդվել պետք չէ, որովհետև աշխարը միշտ ինչ է լինի, ինքը միշտ որպես փաստ ընդունում է ուժը եւ այն դիրքը, որի վրա կանգնած է ուժեղը։ Այս միշտ էլ այդպես է եղել։
Նախքան Արտաշեսի հետագա ընթացքին անդրադառնալը, հետաքրքիր է նաեւ, թե հռոմում ինչպիսի իրավիճակ էր, այնտեղ էլ քաղաքական տարբեր կուսակցություններ կային, որ այսօր մենք շատ հաճախ ինքներս մեզ փնովում ենք, թե մենք միաբանված չենք, տարբեր ուժեր միշտ հակադրվում են, ատելությամբ են դծված միմյանց հանդեպ, արդյոք հռոմում էլ այդպիսի իրավիճակ չէր։
Չէ, սկզբունքը լրիվ տարբեր է։ հռոմում երկպարակություն էր եռապետների մեջ, դրանից առաջ էլ կար,
այո,
դրանից առաջ էլ կար քաղաքացիական պատերազմները, միշտ էլ եղել է, բայց այդ բոլոր կրվողների նպատակը մեկն է եղել, արևելքի նվաճումը։ Իրանք իրար հետ կրվել են, մենք Անտոնիոսի, Օգոստոս, Օկտավիանոսի կռիվը ինչի համար էր, ով դի նվաճի արևելքը կամ ով դի նվաճի ամբողջը, նույնը Պոմպեոս Կեսար, նույնը Մարիուս Սուլա, այսինքն իրանց խնդիրը ստեղ արտաքին քաղաքականության հարցում նույնն է եղել, իրանց խնդիրը ներքինն է եղել։ Իրանք մեր ի տարբերություն մեզ արտաքին կողմնորոշման պատճառով չէ, որ պարակտվել են, ասենք արևմուտք թե արևելք, իրանց պարակտումը լրիվ ուրիշ հիմքով է, այդ հիմքը շատ ավելի օգտակար ու հզոր է, որև դա մղում է արտաքին հարձակման ու նվաճումը։ Իրանք իրար հետ վիճում են, թե ով պիտի շատ նվաճի, ով պիտի նվաճի, հա, ում պիտի հասնի փառքը, իրանք իրար հետ չեն վիճում ու բաժանվում նրա համար, թե իրանց ով պիտի պաշտպանի։ Այս առումով շատ էական է տարբերությունը, եւ հետո հռոմի ներքին երկպարակությունը իրանց անվտանգության վրա չի ազդել, օրինակ նույն Արտաշեսի պարագայում, հա, 2-3 տարի դադար տվեցին, 10 տարի դադար տվեցին, հետո վերադարձան, չէ, իրանց ծրագրին, իսկ Հայաստան ուներ այդ ծրագիրը Արտաշեսի երկրորդի ժամանակ, ասենք վերածվել ոնց որ Տիգրան Մեծի պես պետության, մի գուցե ուներ թակավորը, բայց նայում ենք արդյունքում, ընդեղ երկպարագություն է, պարտևասերներն ու հռոմեասերները, եւ մի գուցե ժամանակ էլ են խոսել, որ ան Տիգրան Մեծը նվաճեց, վերջին չեղավ, վերջի չտվեցինք այդ նվաճված տարածքները, տվեցինք, չէ, Տիգրանը տվեց, Տիգրան Մեծը հա տվեց, բայց ինչ որ պետք էր պահեց,
բուն հայկական
շատ բաներ պահեց, հա, հիմա մի գուցե ժամանակ էլ եղավ, մենք շատ աղբյուրներ չունենք, այդպես որ բան ունենք, այն ժամանակ էլ է երևեր այդ խոսակցությունը, ու իմաստը ո՞րն է, իսկ երբ որ չկա այդ ագրեսիվությունը, ինչ որ մեկը դերասն է դա ագրեսիվությունը, հիմա Հայաստանը ուժ ուներ, չուներ, հնարավոր չէր տա որևէ երկու հզոր պետություններ կային, Պարթևստանը, Հռոմ, իրանք չէին թողնի, որ Հայաստանը տաներ, հնարավոր է, մի գուցե դպես է, բայց դա ինչ կապ ունի ընտանուր միասնության հետ, պարզում է, որ ունի, եթե դու ագրեսիվ չես, ուրեմն դի նայես կամաչ կամ ծախ, եթե ագրեսիվ չես, պաշտպանվող ես, եթե պաշտպանվող ես, կարիք ունես ինչ-որ մեկի պաշտպանությանը, եթե մենակ դու ես պաշտպանվում, այդ դեպքում բացարձակ միասնություն է պետք ու նեյտրալություն, չեզոքություն, բայց ինչ առումով, որ դու պաշտպանում ես քեզ միայն ամեն գնով, ամեն ձևով, բերդ ես դառնում, չես խառնվում ոչ մի բանի, այդ էլ է տարբերակ, բայց այդ ոչ մի տարբերակը չի կիրառվել պատմության տասկում, հենց Հայաստանը թույլացել է, ինչքան թույլ եղել, այնքան պարակտում շատ եղել, որովհետև նայել են, թե որ կողմի վրա պիտի հույսը դնեն,
հետո ուզում եմ այդ պաշտպանվելու մտածելակերպին էլ անդրադառնալ, այսօր էլ մեր նախարարությունը կոչվում է պաշտպանության նախարարություն, մինչդեռ վերջերս մի հոդված կարդացի, որ մեր և Ֆրանսիայի նախարարները համաձայնության եկել ինչ-որ հարցում, իրենց նախարարը կոչվում էր Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարարություն, սա ինչ-որ շեշտադրություն ունի,
կարծում եմ, այո, կարծում եմ, այո, ֆրանսիան կայսրություն է եղել միշտ, ճիշտ է, այսօր այդ ֆրանսիան չէ, ինչ որ ասենք 100 տարի առաջ կամ 200 տարի առաջ, բայց դա կապ չունի, գաղափարի մեջ նստած է ֆրանսիական ազգի, որպես համակային Եվրոպայի գաղափարական, քաղաքական, մշակութային լիդերի հետ գաղափարը կա, Փարիզն է, դրանով ամեն ինչ ասված է, նականաբար իրենք պաշտպանվելու խնդիր չունեն, իրենք պետք է ընդարձակվեն, չի կարող ռազմական առումով ընդարձակվել, կընդարձակվի այլ առումներով, դրա համար իրենց երկրի նախարարություն չի կարող կոչվել պաշտպանության, ռազմական է կոչվում, զինվորական է կոչվում,
իսկ դա մեր հոգեբանության վրա ինչպես է ազդում, հենց այդ բառը պաշտպանություն, պաշտպանության նախարարություն,
եթե դա միայն բառ լիներ, միգուցե հասկանալ լիներ, բայց մեր ենթագիտակցության մեջ էլ է նստած, որ պաշտպանվելու ենք մենք, պաշտպանվելու ենք, դրա համար այլ հավակնություններ, այլ բաներ չկան, չի էլ մտածվել, չի էլ եղել, հետո պաշտպանվելն ու հարձակվելը մենակ զենքով չէ, ես հաղորդումից առաջ նայում էի Հրաստանի բնակչության տեղաշարժը, ադրբեջանցիները շատ սիրուն Հրաստանի հարավով շարժվում են դեմոգրաֆիան,
այո, այո,
դա ճանապարհ հագելու, հետագայում գործոն դառնալու եւ այլնի հարց է, ֆինանսավորվում են, ուղղակի ուզում ես ապրել որևէ վրացական տարածքում, որտեղ ադրբեջանցիները քիչ են, կարող են մեծ ֆինանսներ տալ, գնա այդտեղ ապրի, շատացի շտաբելու բան չունեն, օրինիս մի օր այդ հարցը, մի ասենք Աջարիայի բնակչության կեսը մուսուլման է, հա, վրացի են, ես մուսուլման,
մուսուլման վրացի,
մուսուլման վրացի, հետագայում դա ինչպես շուր կգա, ոչ չգիտի,
ամենայն դեպս այսօր դա գործում է հոգուտ ադրբեջանցի,
հա, դա երկար ժամկետ ներդրում է, շմորանակ, որ մինչև Սահակաշվիլին Աջարյան Աբաշիձե յորոք դեֆակտո անկախ էր Թբիլիսից, ու գիտեք ում շնորհիվ, ռուսական մոտորացկային դիվիզիայի, ռուսները բացահայտ Աջարյան անկախ էին պահում, դո Թբիլիսից, հետո այդ նույն Աբաշիձեն վերջո իր տղայի հետ փախավ Մոսկվա, երբ որ արդեն Հրաստանում քաղաքական բան փոփոխություններ եղան, հիմի քաղաքական առումով աջերյան լիարժեք ենտագայի Թբիլիսին, բայց դեմոգրաֆիական, կրոնական եւ այլ առումներով 50 տարեդույն չկլինի։ Շատ դժվար է ասել։
Շատ լավ, նորից դառնանք Արտաշես երկրորդին։ Գահ բարձրանալուց հետո, գահ նորից գրավելուց հետո ինչ քայլեր ձեռնարկեց եւ արդյոք պաշտպանվում էր։
Մենք շատ տեղեկություններ չունենք։ Շատ մանրամասների չենք տիրապետում։ Այն ինչ որ սկզբնաղբյուրները եւ պատմագիտական նյութը ասում է, դա է, որ Արտաշեսի օրոք Հայաստանը զորացավ, իրեն ենթարկեց ադրբադագանը, ինքը վերականգնեց արքայից Արքատիդոսը, դրամներ հատեց, շատ ջերմ հարաբերություններ պահպանեց Արտևստանի հետ, այսինքն երկրի դիրքը կշիռը վերականգնեց։ Այլ այնպիսի մանրամասներ, որոնք որ կարող են ինչ-որ ոլորտային այս տեղեկություն տալ, չունենք։ Ամենայն դեպս ես չեմ տիրապետում ավելի շատ ինֆորմացիայի։ Բայց 10 տարի Հայաստանը վերելք է ապրել։ Ըստ երևույթին լավ վերելք է ապրել, որովհետև երբ որ Օկտավիանոսն ուղարկում է զորքին Հայաստան, ստեյցիան բախում չի լինում։ Իրենք գործում են նաև մայրաքաղաք Արտաշադում ու տավադրաբար սպանել են տալիս։ Իսկ դա խոսում է նրա մասին, որ ռոմեացիներն այդ կանել վստա չէին,
որ կհաղթեն, որ
կհաղթեն։ Իսկ եթե այդպես է, ուրեմն Հայաստանը արդեն շատ լուրջ ուժ է։ Ռոմեացին վստա չէ։ Չասենք թե իրենք ափսոսացին իրենց զինվորներին, դա մի քիչ այն չի։ Կարելի է հանգել այդ եզրակացության, որ Հայաստանը լուրջ ուժ էր հենց ներկայացնում։ Դրա համար խփեցին թիգունքից։ Շատ ուժեղ էր հաշվարկը, որով ովելոր դառնար Իրանից հետո թակավոր, իրա կրծեր եղբայրներն էին։ Եվ տահարում ներկայացնելու եւ այդպես էլ արեց, որ մենք ձեզ լավություն ենք անում, դուք ձեր թակավորին սպանեցիք, մենք բերել ենք իրա եղբորը, որ դուք այսպես ասած անդեր չմնաք, ոնց ձեր թակավորին բերել ենք, տալիս ենք ձեզ, ինչ եք ուզում էլ պատման են անում։
Ու այստեղ ինչպիսի նշանակություն ուներ հռոմեական արքունիկում մեծացած թակավորը։
Այդ արդեն այլ հարց էր, որտեղ այնտեղ տարբերություններ եղան, օրինակ Հեդոյի եկած կահակալը,
Տիգրան III-ը,
այո, ինքը սկզբում իր վրա ազդում էր այդ հռոմեական արքու պարկն ու սովորութներն ու արքունիկում, բնականաբար իր միջոցով դի կառավարեին,
բայց
հետո էս մարդը բան արեց, հրաժարվեց դրանից, սկսեց ինքնուրույն լինել, երևի հասկացավ ինքը ով է, կողքից ասեցին եւ այլն, ինչ եղավ, իրեն փոխարինեցին ավելի կրծերով, որը ընդհանրապես չէր հիշում Հայաստանի մասին, եւ սրան հայրը հերացրեցին, գահ բերեցին Տիգրան IV-ին, այսինքն այդ Տիգրան III-ի գիծը շարունակողին։ Հռոմեացիները տեսան, որ չէ, սա ինքնուրույն է, քայլեր ձեռնարկեցին, նորից այն մյուսին հետ բերեցին, հետո նորից նրանից հետո նորից եկավ Տիգրան IV-ը, այսինքն գնաց պայքար ոչ թե բուն Հայաստանի նվաճման, այդ դրածոյի միջոցով Հայաստանը կառավարելու չկառավարելու համար։ Իսկ դա ինչի մասին էր խոսում էլի, որ Հայաստանը Արտաշեսի օրոք այնքան հզոր էր դարձել, որ բաց այդ նվաճման մասին խոսք չկա անգամ։ Չկա։ Եվ Տիգրան IV-ը ու Էրատոն, Տիգրան IV-ին հռոմեացիներ չսպանեցին, ինքը զոհվեց լեռնականների դեմ, Էրատոն հրաժարվեց գայից։ Իսկ այդ ընթացքում արդեն հռոմեացիները էլ ավելի էին հզորացել եւ կարողացան հասնել նրան, որ Արտաշեսյան դինաստիան էլ ուղիղ գծով ավարտվել էր, ասան իրենց նպատակին։ Այս դարձյալ նվաճում չեղավ, էլ հետո գալիս է մոտ 50 տարի դրածո թակավորների շրջան։ Դեռ արդեն երկու պետություն իրար հետ
մրցում
են, թե ում թակավորին տնեն այնտեղ։ Չեն որոշում կիսել, ինչպես հետո եղավ։ Ու դեռևս գործում էլի Հայաստան։
Արտաշես երկրորդի տավադրաբար սպանության մասին ինչ տեղեկություններ կան, ինչ գիտենք այդ մասին։
Այնինչ ասեցինք ասվեց, հայ ավականու, հայ իշխանների ձեռքով հռոմեացիներ բնականաբար։ Այդտեղ գիտեք կարող են անձնային, տոհմական, արքունական խնդիրներ լինեն։ Վերջ-վերջո եթե ինչ որ մարդիկ ստանձնում են այդ գործը, մենակ մտածենք, որ իրենք շատ հռոմեասեր էին դրա համար, չէ՞։ Երևույթին Արտաշեսն ինչ-որ բան արել էր իրանց, որով իրենք զուգակցել էին էլի այդ իրանց հռոմեասիրությունը եւ վրեժը, կամ միգուցե հռոմեասեր չէին եղել, հետո էին տարել։ Այդ պալատական խարդավանքներն ու ինտրիգները շատ դժվար է հասկանալ, ով ինչից կարող է նեղանալ, ինչ ակնկալիք ունենալ ու դա ինչի կարող է հանգեցնել։ Շատ բաներ կարող են աննշան թվալ, բայց դա լուրջ հետևանքներ ունենան։
Այսօր տեսնում ենք, թե որքան կարևոր է ինֆորմացիոն պատերազմը նաև։ Տեսնում ենք, թե ինչպիսի հետևանք է թողնում մարդկանց մտածելակերպի վրա, ինչպես հասարակ ժողովուրդն չի կարողանում համախմբել գաղափարի շուրջ այն ժամանակներում, առհասարակ ինչպես է եղել ոչ միայն Հայաստանում, Հռոմը ինչպես է վերաբերվել այն երկրների հետ ինֆորմացիոն առումով։
Տեխնոլոգիաներն են փոխվել, գործակալական ցանցը նույնն է։ Ցանցած արդակին էքսպանսիայից հետո պետություն իր դաշտությունների աշխարհագրական շրջանակներում ունի գործակալական ցանց։ Ստե պարտավոր է ստեղծել այդ գործակալական ցանցը։ Եվ այդ գործակալական ցանցի միջոցով ուսումնասիրել ոչ միայն ժողովրդի տրամադրությունը, իսկ որոշումը նաև տարածել ապատեղեկատվություն։ Երբեմն ճիշտ տեղեկատվություն աշխատել։ Եվ բնականաբար հրեալ ժամանակահատվածում է եղել ապատեղեկատվությունը, հրեալ ժամանակահատվածում է եղել մանիպուլյացիան։ Ճիշտ է եղել։ Այդպես աշխատել են։ Հռոմն իր գործակալական ցանցն ուներ բոլոր երկրներում, նույնիսկ Պարթևստանում։ Պարթևներն էլ ունեին ագայդախուզությունը, միշտ էլ եղել է, միշտ։ Պարզապես ի տարբերություն այժմյան ինֆորմացիոն պատերազմի, որտեղ չգիտես ով որ կոմն է ու ինչ անում, այն ժամանակներում հասկանալի եղել, որը որտեղից է եկել, ասենք քիմիկապես խառնաշփոթ չի, ով ինչ ուզենա գրի, ով ինչ ուզենա տարածի, դե չես է կարող արգելես, բայց բոլոր դեպքերում դրանք ինչ-որ բանի վրա ազդում են, դե մարդկանց իրականությունից կամ կդրում են, կամ իրականությունը չափազանցված է ներգացում խոշորացիցով։ Երկուսն էլ վտանգավոր բան։
Արտաշես երկրորդի սպանությունը Հռոմի համար ինչպիսի նշանակություն ունեցավ եւ դա ինչպես իրենք, այսպես ասած, նշեցին, նկատի ունեմ դրա մի հատումը։
Իրենք շատ հանգիստ եկան մտան Արտաշատ, արտակին քողը, որ իրենք նվաճող չեն, այլ եկել են դժվար պահին ժողովրդին բերելով իր օրինական քաղաքալին։ Վերջնաշով իրենք չեն չէ սպանել Արտաշեսին։
Այո։
Բերին Արտաշեսի մյուս եղբորը, Տիգրանին։ Ընդ որում Օկտավիանոսի ուղարկածը, զորքը զորարամանատարով, Օկտավիանոսն այն մարդն էր, որը հաղթեց Անտոնիոսին, այսինքն այն մարդուն, որը գերել էր այդ թագավորին։ Իմի ոնց է ստացվում, ասում է, իմ հագարագործը գերեց ձեր թագաժառանգին, տեսեք, ես ազատ եմ բերել եմ։ Բնականաբար դուք պիտի երախտապարտ լինեք, չէ՞։ Եթե չլինեք, էլ հասկանալի այդ պահին, եթե հռոմեական զորքը Հայաստանում է, հռոմեասեր խմբավորումն արդեն իր բարձունքին է, իրենք են արդեն լավ են զգում, չէ՞, իրենք, իրենք ավելի բացահայտ, ավելի այսպես ասած շատ հասարակության ժողովրդին ներգրավում, որ տեսեք, ինք ասում են հռոմեացիները ճշնամ եւ այլն բերեցին մեր թակավորին, թակավոր ունենք, եւ մոտ 12 տարի Տիգրան III-ը կառավարեց, 12 տարվա ընթացքում, ասենք, Հայաստանը խաղաղ էր համեմատաբար, այսինքն որևէ խնդրեմ չկա, հասարակ մարդը ինչ պիտի մտածի, ինչ մտածի, որ իրոք հռոմեացիները բարեկամ են, ով է կառավարում Տիգրան III-ին Հռոմը, ինչև էն պահ, երբ որ ինքը փորձում է դառնալ ինքնուրույն, դե միշտ այդպես եղել։
Իսկ դրամի հատումը նվաճված Հայաստան, սա ինչ էր նշանակում։
Դա մի փոքր ավելի այլ ոլորտի հարց է, ինչի, որովհետև սա արված էր ցույց տալու համար, չմոռանանք, որ Հռոմը հանրապետություն է, սենատ կա, հաշվետվություն դի, հաշվետու են այդ զորավարն ու այն սենատին։ Վերջը ծախսվել է այդքան զորք, զենք, ռեսուրս, եւ դրա արդյունքը պիտի ցույց տալու, չէ՞։ Ըստ էության նվաճված է, եթե այդ երկրում քո զորքն է, որին մի քանի տարի առաջ ճարտել էին կամ վտարել էին, Եթե դերում քո զորքն է, եթե դերի թակավորին դու ես նշանակում, եթե ինքը կառավարում է քո խորհուրդներով ու քո խորհրդականներով, ուրեմն նվաճված։
Այո։
Նվաճվել է ոչ արյունալի պատերազմի արդյունքում։ Իսկ նվաճվել է։ Այնքան են այդպես երկրները նվաճվել։ Իմի ասենք Նապոլեոն, որ Եվրոպան գրավում էր, երկրներ կան, որ ինքը մտնում մայրաքաղաք գրավում էր ու վերջ։ Բայց երկիրը ազնում էր։ Եկավ նույն բանը Ռուսաստանի անդեպարետ չեղավ։ Նվաճված էր Հայաստանը։ Նման զուգահեռ, ասենք, մի փոքր եթե հետ ենք գնում, ենք Ակեմենյան Իրանի ժամանակ։ Դե մեր տասագրքերում էլ է գրված, մենք էլ ենք սովորեցնում, որ Երևանդուններն անկախ էին։ Ես կարծում եմ անկախ չէին։ Որև Երևանդնի թակավորը Ակեմենյան աշխարակալության երկրորդ քահն էր։ Այսինքն ինչ անկախ, եւ իրենք ամուսնանում էին, ասենք, Ակեմենյան արքայադստերի հետ։ Մենք ասում ենք անկախ ենք, բայց նայենք այդ ժամանակվա պարսկական մոտեցումները, ինքը Հայաստանը պարսկական տերության մի մասն է։ Արտասահմանյան պատմագրության շատ մոտեցումներ են այդպես, ասենք Ակեմենյանի ժամանակ մենք նշում ենք առանձին ինքնույն Հայաստան, իրենց մոտ չկա դա, նույն կայսրությունն է Պարսկաստանից մինչև Էգեյան ծովի ապ մինչև Հունաստան։ Մենք ասում ենք Երևանն անկախ էին։ Ինչ էին անկախ։ Պարսիկները Հայաստանի ներքին կյանքին չէին խառնվում։ Դա անկախը չէ, դա ինքնավարն է։ Դա չէ կարող ընդհանրապես չէին խառնում, ինչ էր պետք իրենց զորքներ պետք տալիս էին, հարկներ պետք տալիս էին։ Ինչին կային խառնվեին։ Միշտ չէ որ այդ նվաճումը անպայման ասենք մոնղոլ թաթարական կամ Չինգիս խանի նվաճումն պես է։ Ենթագա էս նվաճված ես։
Փաստացի Հայաստանը Ռուսաստանից էր նվաճված։
Իսկ Հայաստանը երբ է անկախ եղել։ Հայաստանը ոչ մի անգամ էլ անկախ չի եղել։ Ընդհանրապես աշխարհում անկախ պետություններ քիչ կան։ Որն է անկախ։ Գերմանիան, Լեհաստանը, Ճապոնիան, որն է։ Մեզնից հզոր պետություններ կան, իրանք անկախ չեն։ Իրանք անկախ չեն։ Անկախ պետություններին խեղդում են, ճնշում են մեծերը։ Հյուսային Կորեան անկախ է։
Ում է պետք։
Ում է պետք իրանց։ Իրանց է պետք ու վերջ։
Չնայած պատմությունը եթեներ չի սիրում, բայց մի փոքր փորձենք կանխատեսել անցյալի դեպքերը, ինչպես կզարգանար Հայաստանը, եթե Արտաշես II-ը շարունակեր կառավարել մինչև իր բնական մահը։
Դե իրավ որտուն կսպանեին։ Այդ մեր ընկալում է իմ կարծիքով մեր հասարակության, մեր ժողովրդի շատերի։ Իմ կարծիքով ջուրը մբռնում այնտեղ է գալիս, որ մենք մեզ թվում է, որ եթե այս մի դեպք էսպես չլիներ, այլ կերպ կլիներ։ Հա, բայց դա ժամանակավոր է։ Դինայինք ընտանուր
ընտածք։
Հա, ընտանուր ընտածք դինայինք։ Կա 2000 պետություն։ Իրանք մրցակցում են այդ տարածքի համար, ում ազդեցության տակ կլինի։ Իմի Արտաշեսը հրաշքով խուսափեր սպանությունից, Արտաշեսի հաջորդը այն նույն իրավիճակի մեջ կհայտնվեր, նա այն նույն հաջորդը կհայտնվեր։ Այսինքն վաղտե ուշ այդ խնդիրը կար։
Թշնամու ծրագիրը կա։
Հա, ծրագիրը կա։ Արդյոք սա նշանակում է, որ եթե մենք գիտենք, որ թշնամու ծրագիրը սա է, ասենք թե վերջ, այլ ինչ իմաստ ունի։ Դիմադրել, ոչ, դա չի նշանակում։ Դա չի նշանակում։ Հագարակն է նշանակում։ Որովհետև եթե դու գիտես, որ կա երկարաժամկետ ծրագիր, ուրեմն դու պիտի դու էլ երկարաժամկետ հաշվարկանես։ Այսինքն, եթե Արտաշես II-ը չի սպանվում, մոտակա 50 տարվա ընթացքում դու պատրաստես Արտաշես II-ն էր, որ ոնց արդարացին գերեվարեցին Արտաշեսը փախավ, Արտաշես II-ին սպանին ուրիշ Արտաշես II պիտի գա։ Այսինքն, այդ ինչպես որ թշնամին է հաշվարկում 50-100 տարի, 10 տարի առաջ, դու պիտի հաշվարկես քո չափով։ Ոչ թե սпасես, ասենք, լավ, Արտաշեսին, բավոր սպանեին Արտաշեսին ինչ կլիներ։ Իրանք գիտեն ինչ կլիներ, մենք գիտենք ինչ կլիներ։ Չէ։ Հաշվարկը չկա։ Թե չէ հասկանալի որ Պարտևստանը հզոր երկիր է, մեծ, Հռոմ առավել եւս Հայաստանն իրանց հավասար չէ։ Երկուսի ցանկությունն էլ Հայաստանը իրենց ազդեցության տակ պահելն է։ Հայաստանը դի կարողանա խուսանավել։ Ուսանավեց Արտավազդ II-ը, ստացեց իր ամոթ, ճիշտ է, իր կյանքի գնով։ Բայց եթե այդպես է, եթե դու չես հարցակում որոշել ես այդ ձևով առաջնորդես, ուրեմն մի քիչ երկարաժամկետ հաշվարկ ունենաս, ոչ թե տվյալ պահի։
Այսինքն մենք այստեղ կարող ենք այդ դրվագից 10-եր քաղել։
Միանշանակ։
Կոնե մեկ տարի համար ինչ անելիք պետք է մշակենք եւ անենք։
Եթե կոնե տարի չէ, կոնե 50 տարվա, կոնե 25 տարվա, կոնե 5 տարվա։ Դա գիտեք, ամեն հասարակ, ես չեմ ուզում տեղափոխվենք քաղաքական դեպք, բայց ամեն նույնիսկ մի հատ փոքր, այսպես ասեմ, վարչատարածքային միավորի դեպքում այլ անուն չեմ տա ոչ մեկ իրեն չվերագրի։ Փոքր ինչ որ մի հատ վարչատարածքային միավորի դեպքում այդ փոքր վարչատարածքային միավոր ղեկավարողի գործը դի չլինի միայն թե որտեղ ինչ փչացավ գնանք սարկենք։ Ինքը պիտի տեսնի 5 տարի հետոյի տեսլականը, մոդելը։ Այսինքն եթե ես այսօր ստեղ նստած եմ, իմ գործը մենակ այս պայի խնդիրը լուծելը չէ, ես պիտի հաշվարկեմ լուրջ ինքերով։ Եթե չէ, ուրեմն կստացի որ ամեն պրոբլեմի ժամանակ նոր պիտի նստենք հաշվարկը կատարենք։ Եթե պետության պարագայում էլ այդպես, ասենք հաշվարկել ես 5 տարի հետո դու ինչ կանես լինում, դու մյուս ինչ կանես լինում, դու ինչ կանես զարգանում, մյուս ինչ կանես զարգանում, բարդատի չոր է բոլոր հաշվարկները լինեն, բայց դու պտի ունենաս այդ հաշվարկը, որ դու հասկանաս դու ինչ ես ուզում
ու ծրագրածը ինչ չկատարվի,
շարունակես, որ հետո տեսնես ինչ ներ թերի ինչը կատարելի լրացնես, հա, դա կոչվում է քաղաքական հաշվարկ։ Հայաստանում երևի երկուս կես միլիոն մարդ է ապրում, երևի թե։ Այդ կանի քաղաքագետեն։ Բայց չկա, մի հատ էլ չկա։ Որովհետև չկա այդ դպրոցը, չկա այդ հաշվարկը, չկա հայեցակարգ։ Չի էլ եղել, ոչ մի անգամ էլ չի եղել։ Ոչ մի անգամ չի եղել։
Չի եղել եւ մենք սովորել ենք, որ պետք չէ։
Պետք չի, հա։
Չենք մշակել, բայց գոնե այսուհետ կարելի է մտածել և կատարել, հետո ինչ որ նախկինում չի եղել։
Դե դրա համար նախ պիտի տունտունես, որ չես ունեցել։ Դրա համար նախ պիտի քո չափով քայլես։ Եթե ոչ չունես, ոչ էլ ես ընտունում, ստացում են ինչ որ կա։ Ինչ ես ուզում դու, ես ինչ բանն ես ուզում, դա հասնելու համար։
Ինչ
հեռանգարային հաշվարկ կատարել ես, այդ հաշվարկի մեջ դու պիտի կորուստել արցանագրես։ Այդպես է։ Եթե դու մտածում ես, որ մենակ դի շահես,
չէ, այդպես չի լինում։
Դե չի լինում, չի լինում, ասում ես պետք չէ, այսպես լավ է, նայենք ոնց կլինի։
Իսկ այստեղ համբերությունը ինչքանով է կարևոր, հենց մեր ժողովրդի հետ շփվելով էլ կարելի նկատել, որ մարդիկ շատ անհամբեր են դառել, ուզում են մի փոքր քայլ կատարելով միանգամից արդյունքի հասնել։ Արդյոք շարունակական քայլեր պետք
է։ Դե միշտ էլ անհամբեր ենք եղել եւ դա երևում է ցանկացած ոլորտում, սկսած նույնիսկ այն ամենահասարակ բիզնես ոլորտից։ Ներդրում կատարես դու հաջորդ պահին ինքը շատ ու միանգամից ստանա արդյունքը։ Ինչպես են շատ խոշոր երկրներում շատ այլ ազգներ գազներ հասարակ շուկա գրավում, չեն աշխատում 50% շահույթի վրա, շատ են 10% շահույթի վրա, որը ժամանակ հետո մերոնք էլ չկան, իրանք համբերատար գնում են։ Չէ, մենք ուզում ենք անկամից շատ։ Դե եթե կարող ես ուզի, եթե կարող ես ստացի, բայց արդյոք կարող ես, փորձում ես, հասկացան քանի անգամ փորձես։
Դա նույնն է, թե մի երկու շարք պատշարես ու մի անգամից ուզես տունը լինի։
Հա, կամ մտքով պատկերացնես տունն ու պատկերացնես, որ դա կա արդեն։ Դե համբերություն մանավանդ քաղաքականության մեջ, ստրատեգիական պլանավորման մեջ շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր։
Համբերել, բայց համառորեն շարունակել գործել։
Հա, եթե չես գործում, ինչին ես համբերում։ Համբերությունը հենց գործի արդյունքը տեսնելու համար է։ Կարողացան, չէ՞, մարդիկ քանի տարի համբերեցին։ 28 տարի համբերեցին։
Համբերեցին,
այո, համբերեցին 28 տարի ու գործեցին։
Կարող ենք թշնամուց է սովորել, այսինքն։
Չէ, ոնց կարելի։ Մենք ավելի ցածրներից եք ենք սովորում։ Սովորել կարելի ցանկացած մեկից, ցանկացած մեկից, նույնիսկ նրանցից, ում համարում ես, չգիտես ինչի ցածր, իրանցից է կարելի սովորել։ Իմի, ասենք, մասնագիտություններ կան, ասենք, ոնց է սա ցկվում էստեղ, կարելի չէ սովորել։ Կուզես դու եղի պրեզիդենտ, բայց դա չգիտես, կարելի չէ սովորել։
Այո։
Եթե տակո ստրատեգիական պլանավորման ծրագրի եւ այլի մեջը սովորի, դու ես սովորի։ Այս մի բան է, թե հաշվի առնենք։ Այդ ճշնամուտ սովորելու պահով։ Ճշնամին գիտի ինքը ոնց է համբերում։ Ու բնականաբար նախ չի ուզենար իր այդ գիտելիքը դու ունենաս, երկրորդն է կտեսնի դա, այսինքն ավելի խելացի է պետք լինել այդ առումով։
Համբերի դու քո ծերը։
Որը եթե պարզապես քսերոքս արվի, կոպիա արվի, այդ չեն թողնի։ Ո՞վ կթողնի։ Չեն թողնի։ Ավելի խելացի լինես։ Իսկ այդ պետք է ավելի խելացին լինելը ինքը, ասենք, հայտարարությունն է, էլի։ Ո՞նց։ Ինչ մտածելակերպով, ինչպես։
Նման բաներ մտածող անհատներ մեր հասարակության մեջ չկան արդյոք բոլորովին։
Կան, ինչի չկան։ Կան։
Իսկ ինչպես կարող են իրենք ընդհանուր իսկ գործին նպաստել իրենց մտքերով, գաղափարներով։
Ես միամիտ չհնչի, բայց միշտ մտածել եմ, որ այդ տիպի մարդիկ իրենք հադուկ են ծնված ու պարգև են։ Այսին, եթե ես դու մյուսը ուզենանք, ինչ կան էլպես մտածենք, չենք կարողանա։ Այդտեղ բնատուր ինչ-որ ձիրկ է պետք, խարիզմա է պետք, չգիտեմ, ճշգրիտ բնական բան է պետք, որպեսզի այդ տիպի մարդիկ, իրանց լույսը շատ ուժեղ լինի, իրանք ունենան հեղինակություն ու ազդեցություն։ Սովորական խոսակցության դեպքում կարող են լսել մի 10 հոգի, ասեն, հա շատ լավ բան ասեց, այն ուսինը հիմա լսում են, ասում են, ինչ են ասում, իբր թե։ Լավագույն դեպքում կարող է 10 հոգի լսի, 10-ն ասի, հա, լավ չեն ասում, ու վերջ։ Բայց այդտեղ չկա այն հեղինակության ուժը, որը կստիպի, որ հարգելի 10, եթե լավ են ասում, թե դուք համաձայնեք, գնացեք 10 հոգի դուք ասեք, շադանա, դա չկա։ Այդ առումով դադարկ է, վակում է, առայժմ։
Իսկ մարդկանց մտածելակերպի վրա ինչքանով նշանակություն ունի ընդհանուր հասարակության մեջ տիրող մտածելակերպը, այսինքն, օրինակ, դարձյալ վերցնենք թշնամու օրինակը, պարբերաբար քարտեզներ են հրապարակում, շատ ավելի շատ իրենց լսարանի համար, երևի թե պատմական Ադրբեջան ինչպիսի տարածքներ է ներառել իր սահմաններում, նորից պիտի այդ պատմական արդարությունը իրենց տեսակետից վերականգնեն, իսկ մենք
էլ ենք հրաբարագում, մենք էլ ենք հրաբարագել,
եւ հակառակ ազդեցություն է թողնում մեր վրա ավելի շատ։
Մենք էլ ենք, չէ, հրաբարագում, մենք էլ ենք միշտ նշում պատմական տարածքներ, չափեր, մենք կարծում ենք, որ մեր նշածը ճիշտ է, որև ունի պատմական հենք, մենք կարծում ենք, որ իրենց նշածը սխալ է, որև իրենք պատմական հենք չունեն, ու չունեն մեր չափ, կեսից են իրանք, ինչ-որ բան ստեղծում կամ հորինում, բայց ուզում եմ ասել, որ դա երկկողմանի է։ Հիմի, երբ որ դու հաղթող ես, քո քարտեզի էֆեկտ ուրիշ է, շնամու քարտեզը, երբ որ դու հաղթող ես, ծիծաղ է առաջացնում քո մոտ, բայց երբ որ դու պարտված ես, վախ է առաջացնում արդեն քո մոտ, ու դու ու ծիծաղ է առաջացնում քո տված քարտեզը, որև դու գիտես իրականությունն ինչ է։ Ես ընդհանրապես այդ տիպի բաներին դեմ եմ, քարտեզներ, դրոշներ, այրոսներ, ես գտնում եմ, որ դրանք անիմաստ բաներ են, կոնկրետ գործ, ոչ մի քարտեզ, ոչ մի դրոշ, ոչ մի բան,
ներկա սահմաններում հզորանալ, զարգանալ,
հանգիստ, առանց, այսպես ասած, գովազդելու, առանց դրանք ներգացնելու, բայց նաև չմոռանալով տեղեկատվական պատերազմ եւ դրանք ներգացնելով որտեղ որ դրանք ազդելու են, այդտեղ, օրինակ ասենք, եթե ազդեցիկ երկրների ինչ որ կառույցներ, ասենք, չգիտեն, Հայաստանի տեղը քարտեզը, դա բաստողում է, կամ ասենք, չգիտեն, գենոցիդի մասին, դա բաստողում է, բայց ասենք այդպիսի քարտեզներ եւ այլ եւ այլն անել կամ ոչինչ չտվող ինֆորմացիա տարածելը, չգիտեմ ովում ցնցեց, ինչ արեց եւ այլն, հա, դրանք ամբողջ բաներ են, ինչ է տալիս դա, դրա փոխարեն կշտիշ նախճությանդ, գաղապար դուր, նպատակ դուր, ածածրի այդ նպատակը ինչի համար է պետք,
դրան հասնելով ինչ կունենանք,
հաբովիր միասնություն, եթե հնարավոր է, այդ քարտեզը դինստինքյան իրականություն դառնա, այն հայտնի բանն էլ, միգուցե ամեն մատությունը սխալ է, որ չենք տեսնում շատ հանրահայտ լավ բրենդներն իրենց ապրանքներն ռեկլամեն։ Կարիք չունի։ Հին ազգ ենք, շագուտային ազգ ենք, քաղաքակշտական ազգ ենք, ցույց տանք մարդիկ տեսնին։
Ներկայում։
Ցույց տանք տեսնին։ Օփո, ասելով խո չէ։ Ասելով մենք տուրիզմի կենտրոն ենք, չգիտեմ ես ենք, ենք եւ այլն եւ այլն։ Հեքիաթներ։
Երբ պարբերաբար մենք հպարտանում ենք մեր անցյալի ձեռքբերումներով, հաջողություններով, դա նշանակում է, որ ներկայում մի բան այն չէ, ներկայի ձեռքբերումներ չունենք, որ դրանք մատնանշենք։
Դե գերմանացի հայտնի փիլիսոփաներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, Նիցշեն ասում է. պետք չէ անընդհատ խոսել պապերի երկրից, պետք է խոսել թորների երկրից։ Պապերի երկիրը անցել է։ Ոչ թե մոռանալ, ինքը չի ասում մոռացեք, պետք չէ անընդհատ խոսել, բայց թորների երկրից պետք է անընդհատ խոսել, որև բնակ թորների երկրի պարագայում կարելի է ետ բերել պապերի երկիրը, խոսալով ան չես ետ բերի։ Ես կարծում շատ իմաստուն միտք է։
Այո։
Եկեք խոսենք հաջորդ սերունդի երկրի մասին։ Աշխարհը փոփոխական եղել, տասնյակ պետություններ են եղել, մեզնից հզոր, քաղաքակրթված չկան։ Աբելոն չկա, հին Եգիպտոս չկա, Խետեր չկան։ Մեզնից պակաս ժողովուրդ են եղել, ինչ են եղել, գիտեմ, ավել են եղել, այդ չկան։ Այսինքն պատմության տասկը ցույց է տալիս, որ կարող է ժողովուրդը լինել, կարող է դու չլինել։ Ասորեստանն է պակաս ժողովուրդ, ասորեստանցիները կան իրենց հետնորդները, բայց չկա։ 40 միլիոն, 50 միլիոն քրդերն են պակաս ժողովուրդ, որ պետություն ասենք չունեն։ Ինչի կարելի անտադ այդ միրաժների հետևից ընկնել։ Կարող ես, արա։ Չես կարող, մի խոսա։ Այդ ախր ինքան պարզ հասարակ է։ Ոնց որ ես կամ ասեմ, գիտես, ես կարող եմ օլիմպիական չեմպիոն դառնամ, որը վարազդատն եղել է օլիմպիական չեմպիոն։ Է։ Կարող ես գնա դարձի։
Կարող ես, բայց մի պայմանով պիտի պատրաստվես։
Չէ, որ կարողանաս դառնաս, չես խոսա, էլի, ամբողջ ողբերգությունն է դե, հա, եթե դու իրոք դառնաս օլիմպիական չեմպիոն, դու այդ խոսալու վրա ժամանակ չես ծախսի, կգնաս կդառնաս։ Ոչ թե ամեն օր կկանիս քայլարս, որ գիտեք, ես օլիմպիական չեմպիոն դի դառնամ, որովհետև վարազդա թակավորն եղել է օլիմպիական չեմպիոն։ Ու չես էլ դառնա։ Մի օր կասեն ձեզ 6-6-ից քո վարազդա թակավորով, դու վարազդա թակավորն ու։ Չգիտեմ, այսպես եմ կարծում։
Արդյոք մեր ժամանակը սպառվեց Եվ այսպես ամփոփելով մեր զրույցի ընդհանուր միտքը, պետք է գործել, ոչ թե խոսել կամ երազել։ Եթե երազում ենք, պիտի այդ երազը, երազանքը նպատակի վերածել եւ կոնկրետ քայլեր կատարել։
Երազել, նպատակ դնել, բայց չմնալ այդտեղ։ Գնալ այդ երազանքի հետևից։ Այդ այն հայտնի բանը Մովսեսի պատմությունն է, չէ՞։ Աստված Մովսեսին ասես, որ դիտանեմ քեզ ու քո ժողովրդին ավետյաց երկիր։ Հավատաս Մովսեսը, ժողովուրդն է հավատաց, 600,000 ռիա։ Հիմա պատկերացրեք, իրանք հավատային նստեին մնային Եգիպտոսում։ Հավատում ենք մենք, այնպես չէ որ չենք հավատում, բայց նստել ենք, սպասենք։ Բայց այդպես չեղավ, չէ՞։ 40 տարի գնացին, այդ ցերունդը ամբողջովին վերացավ, երկու օգի մնաց այդ ցերունդից, որ տեսներ, իրանք ցերունդները տեսան։ Դե նստեին, սպասեին։ Էլ Աստծուց վերև ի՞նչ ուժ կար, որ կարող էր բան խոստանալ, չկա։ Բայց քայլ առանց քայլի չեղավ։ Քայլ պետք է արվի։ Այդ դրախտային կամ ավետյաց երկիր կոչված հերու էր։ Արանքի ինչ ասես, կար անապատ, կար օձ, կար կարիճ, կար փոտորիկ, կար փարավոն, կար Էլան մարդիկ քայլ արեցին։ Ազգային բան չեմ ասում, դամեն օրինակ եմ բերում։
Այո,
օրինակ։ Ուրիշ օրինակ կարող եմ բերել ամերիկյան ուխտավոր հայրերի Mayflower նավի վրա ստորագրած նոր Ամերիկա հասարակական տաշինքով ստեղծելու բան։ Ստորագրեցին, որպեսզի ստեղծենք երկիր, օրենքի առաջ հավասարության եւ այլն։ Այդ ստորագրին թող այդ թուղթը տնեին տարագը մնար։ Չեղավ։ Աբրահամ Լինկոլն ասես պիտի վերացնեմ ստեղծությունը։ Գիտեր որ կարող է իրան սպանեին, բայց քայլ արեց, չէ՞։ Իմ մենք էս ենք եղել, են ենք եղել, ու՞մ է դա աճկրում։ Ավելի վատ։ Մյուրը մեկ կասի, ես եմ եղել եք։ Խորինում եք։
Ես արդեն իսկ ասում եմ։ Այսպեսով բարեկամներ, ամփոփենք մեր այսօրվա զրույցը, հիշենք, որ հաջողությունը գալիս է նրա մոտ, ով ընդառաջ է գնում նրան։ Իմ զրուցակիցներ պատմաբան Արտակովանյանը խոսեցինք մեր պատմության ընթացքում տեղի ունեցած սխալներից մեկի մասին, փորձելով զուգահեռներ տանել նաև մեր ներկայիս իրավիճակի հետ և ձգտելով տեսնել, թե ինչ կարող ենք անել սխալից հուսափելու համար հետագայում։ Շնորհակալություն, սիրելի ունկնդիրներ, մեր զրույցին հետևելու համար շարունակեք ունկնդրել Ռադիո Մարիամի եթերը։
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
հայոցաներ շող է պատե դաշտերը կանաչ մանյակ վերջին կարունգներ լայ կան լավ լուրը բերին մեր համար վերջին կարունգներ լայ կան լավ լուրը բերին մեր համար սաստակաջեր մդած ծորեր գարի վեգենին անավեր սաստակաջեր մդած ծորեր գարի վեգենին անավեր մախլուտոյի զենքնե կոդրե բազդիգավան լալկիլեր Մախրուտոյի զենքնե կոդրե բազդիգավան լալկիլեր
Ասպին սասուրը լիկվան
Արեստապես ուր պամպուշները կողքի անգավախ քաշեց Դե մի կարեր կատաղար դենք է, որ չա ուշկը բորեն Դե մի կարեր կատաղար դենք է, որ չա ուշկը բորեն Հելեկ տղեք էլ շամ չկաշում դուրկ բադեր էք չորս կով Հելեկ տղեք էլ շամ չկաշում դուրկ բադեր էք չորս կով Կե որ կալաչը վերջացուկ դուրկեր ծրվան ազարգով Կե որ կալաչը վերջացուկ դուրկեր ծրվան ազարգով
Ասպին սասուն ընդնին պան
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։